У ефіры Радіо Свабода. У Мінску 21 година. Тут Ганна Соусь. Основные події дня. Сьогодні у мостах супрацовники міліції затримлювали лідера руху за свободу Олександра Мілінкевича. Учора і сьогодні Олександр Мілінкевич проводить зустрічі з жихарами Городенщини. Удельники процесу 14, який йшов тягом трьох днів на суді Центрального району Мінську, звертають увагу на шерох процесуальних порушенняв. Сьогодні у США, у штаті Канзас, у коледжі Соу Вестерн, відкривається білоруський науковий центр. На завтрашнім справоздачно-виборчим з'їзді АГП альтернативу Анатолію Лябецьку як лідеру партії збирається скласти керівник Лєльчинської городської організації Миколай Гавриленко. У Білорусі сьогодні проходить агульний республіканський суботник. Гэта все у нашій програмі після випуску міжнародних новинок.
У празкій студії новинок Алена Струва сьогодні у світі. Держсекретарь США Кандаліза Райс заявила, что Вашингтон вельми занепокоены российским декретом о больш интенсивном супрацовнестве Москвы с сепаратистскими грузинскими регионами Абхазии и Паўднёвай Осетии. Райс так само поведомила, что про гэта яна размаўляла по телефоне с российским министром Лавровым. У некалькіх районах Іраку сёння адбыліся жорсткія баі паміж шыіцкімі баевікамі і ўрадавымі войскамі. На поўдні краіны ў Басры іракскае войска пры падтрымцы амерыканскіх і брытанскіх вайскоўцаў правялі аперацыю ў адным з гарадскіх раёнаў. Экс-прэзідэнт США Джиммі Картер сёння ізноў сустрэўся ў Дамаску з лідарам палестынскай радыкальнай групоўкі Хамас Мішаалем. Яны абмяркоўвалі магчымасць абмену ізраільскіх і палестынскіх палонных, перспектывы зняцця блакады ў паласе Газа, якая знаходзіцца пад кантролем групоўкі. Больш за 2000 паліцыянтаў і супрацоўнікаў службаў бяспекі ахоўваюць алімпійскі агонь у часе яго эстафеты ў сталіцы Таіланду Бангоку. Уздоўж 10-кіламетровага маршруту зведзеныя барыкады, за якімі знаходзяцца тысячы людзей, якія прыйшлі глядзець на эстафету. Каля 120 тысяч чалавек, эвакуяваныя уладамі вострава Хайнань на поўдні Кітаю, да ўзбярэжжа якога набліжаецца тайфун Ніагуры. Гэта першы тайфун, які пагражае Кітаю сёлета. Звычайна сезон штармоў пачынаецца тут у траўні. Зніклы пакістанскі амбасадар у Афганістане паведаміў, што яго ўтрымліваюць талібы. Тэлеканал «Аль-Арабія» прадэманстраваў запіс, у якім Тарык Асізудзін робіць заяву, знаходзячыся ў сяродку ўзброеных баевікоў. Амбасадар заявіў таксама, што мае праблемы са здароўем. Ён знік на шляху з Пешавару ў Кабул сёлета ў лютым. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
У ефіры Радіо Свабода. З вами Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў мастах супрацоўнікі міліцыі затрымлівалі лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча. Гэта адбылося ў цэнтры гораду, калі ён сустракаўся з жыхарамі мастоў. Ніякіх абвінавачанняў па старонку яму не выставілі, нават не склалі пратакол. Калі ён выязджаў з гораду, супрацоўнікі міліцыі мастоўскага РАУС сталі перад машынай Мілінкевіча і не прапускалі яе. Александр Мілінкевіч сказаў нашаму карэспандэнту, што міліцыянты напэўна атрымалі загад любым чынам не выпускаць яго з гораду, каб ён не трапіў на сустрэчу ў горадні, якая прызначана на больш позні. Зні час. Сёння ўначы ў вёсцы Бершты ў машыне Мілінкевіча невядомыя пракалолі ўсе колы, а таксама яшчэ ў трох аўтамабіляў, якія стаялі побач. Нагадаю, што учора такое ж адбылося ў Пінску, і ўчора ў Слонімі машыну Мілінкевіча аблілі фарбай. Пра тое, як будуць развівацца падзеі ў выпусках навінаў, а таксама на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода. Удзельнікі працэсу 14, які ішоў цягам трох дзён у судзе Цэнтральнага раёна Мінску, звяртаюць увагу на шэраг працэсуальных парушэнняў. У панядзелак о 11 гадзіне раніцы паседжанне адновіцца пасля перапынку. Моладзевых актывістаў судзяць за ўдзел у акцыях прадпрымальнікаў 10 і 21 студзеня. Наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле праваабаронцы Ігара Рынкевіча, які назірае за працэсам, суд ад самага пачатку пайшоў з працэсуальнымі парушэннямі. Абвінавачаным не дазволілі карыстацца беларускай мовай з прадстаўленнем перакладчыка. Адвакат Павел Сапелка сказаў:
«Формальна судья была права в той части, что судопроизводство может вестись как на белорусском, так и на русском языке, но тогда и протокол должен вестись в соответствующих частях на русском и на белорусском языке». потому что если он ведется целиком на русском языке, то в этом случае секретарь фактически выполняет функции переводчика.
Поводле адвокатов, порядок у будинку суду повинен усталеваться и регуляваться работниками суду, а не некими людьми у цивильном без опознавальных знаков. Игорь Ренкевич каже, что тягом трех дзён порушался принцип голосности.
На отчиненное судовое разбиральництво не могут прийти люди, причем их не пускают туда незразумелые супрацовники спецслужб. Ходят люди с неведомыми там рациями, в скураных куртках, оголенные головы и керуют летним судовым поседжением.
Так само поводле адвокатов судом фактично игнорувалися их ходайництвы. Яны прималися до ведома, что недопущально. Такого не было нават подчас процессу над Александром Казуліним, згадывая Ігор Ренкевич.
Ставлення до ходайництв боку державного прокурора, оно больш сприяльне, вирішальне такое для судді, чим ходайництв і зауваги з боку адвокату.
До прикладу, суд адмовив у допиті у якості свідки політика Анатолія Лябецькі. Так само адвокат Павел Сапелка зазначає.
Були оголошені матеріали, які, в общем-то, не підлежать оголошенню, з коментарями судді, причому. Это ненадлежащее процессуальное действие было, которое нарушает права обвиняемых и уже заранее позволяет судить, что есть уже какая-то сформированная внутренняя оценка у судьи.
А видеоматериалы, представленные судом, не у тым пакунку, у яким яны поступили из установы, якая проводила расследование. Тому, на думку адвокатов, яны не могут быть допущены у якости доказа у вины для вынесения присуду. Показания ж супрацовника у дзяж аўтаінспекцыі былі неканкрэтнымі і супярэчлівымі. Ігар Рынкевіч падсумоўвае.
Обвинувачення по справе так званих 14 у суді розвалилося. Повинні молодих людей оправдати. Але що тичиться політико-правового настрою вокруг цієї справи з боку уладів, то бачно, що усе скеровано, щоб повеличить кількість політв'язнів.
З былым адвакатом Ігорем Рынкевічем гутарыў Алесь Дашынскі. У суді Центрального району Мінску три дні працягваўся процес над удзельнікамі акції протесту предпринимальников. У понеділок ён знову адновіцца. Як оцінюють гэтыя три дні удзельнікі процесу і на які прысуд яны спадзяюцца? Один з фігурантаў справы 14 Антон Койпіш сказаў.
Магчыма цалкам варыянт той, што Кіма адпусціць. Агулам справа Кіма развалілася просто на 100%. Далей просто развалиться ёй уже няма куды. Наконт нашай агульнай справы, яна таксама цалкам развалілася. Працэс падобны на фарс. Я упершыню сутыкаюся гэта ось на свае так скуры, мяне ніколі да гэтага не судзілі. Суддзя фактычна выконвае ўсё болей і болей ролю другога прокурора. Нават прокурору не трэба самому нічога рабіць амаль, суддзя замест яго ўсё робіць.
Антон Койпіш, а вось меркаванне яшчэ аднаго абвінавачанага ў справе 14 Міхаіла Крывава.
Я не считаю, что суд проходил объективно. Судья вела этот суд с таким обвинительным уклоном. Ну, в нормальной, конечно, цивилизованной стране нас бы оправдали, потому что состава преступления нет. Мы посмотрели видеоматериалы, они еще раз, во-первых, подтвердили, что акция была мирной, демонстранты вели себя мирно, цивилизованно.
Михаил Крываў, а вось меркаванне яшчэ аднаго абвінавачанага Алексея Бондара.
Обвинувачення развалюється. Наприклад, по Андрею, нема ніяких доказів. І показання свідків вельми суперечливе.
Що датишся нас так само, це все треба ставити під сумнення. Це нарежка, це монтажні кліпи, відео. Ну, ні об чим казати не можуть. Це більше служить доказом нашої вини. Посідження само по собі об'єктивно бути не може. Нас не оправдають, це вже видовочно. На це влада не пойде ніколи. Це признання буде їх помилки. По опиті минулих років, якщо вже процес політичний, хоч штраф нададуть.
Меркаванне Алексея Бондара, а вось што думае яшчэ адзін абвінавачаны Алесь Чернышоў.
Дагэтуль незразумела сапраўды, чым гэта ўсё скончыцца. Ніхто нават не можа тэарэтычна казаць, што запросіць для нас прокурор. Сведкі вельмі моцна ўразілі, незразумела, адкуда з'явіліся. Відэаматэрыялы з'яўляліся кліпамі, былі нарэзкамі. Увогуле незразумела, як такое відэа можа быць у матэрыялах справы. Мы спадзяемся заўсёды як бы на лепшае.
Гэта былі меркаванні абвінавачаных на конт працэсу 14. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў ЗША ў штаце Канзас у каледжы Саўвестэрн адкрываецца беларускі навуковы цэнтр. Перад палітолагамі, даследчыкамі, прадстаўнікамі беларускай дыяспары выступіць старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла, экс-старшыня Вярхоўнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч, першы амбасадар ЗША ў Беларусі Дэвід Суарц. У гонар гэтай падзеі над каледжам былі ўзняты сцягі краінаў Еўразвязу, ЗША, Канады, а таксама бел-чырвона-белы сцяг. Пазней на нашым сайце свабода.орг можна будзе прачытаць пра адкрыццё беларускага навуковага цэнтру. А зараз абвестка пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Старазапаветнае паданне сцвярджае, што свет трымаецца на трох кітах. А барыта Змітер Сідаровіч абвесціў, што зямля не абрынулася ў касмічныя нетры толькі дзякуючы тром жалудам. Тры жалуды, гэтакі называецца ягоная першая кніга, крытык Алла Сямёнава падзеліцца сваімі ўражаннямі ад паэтычнага зборніка Андрэя Хадановіча «Барэлібры». І госцем сталай рубрыкі «Аўтар і твор» будзе празаік Барыс Пятровіч.
Гэта перадача сёння ў нашым вечаровым эфіры на хвалях Радыё Свабода. Раніцай у нядзелю 20 красавіка ў Менску пачнецца справаздачна-выбарчы з'езд аб'яднанай грамадзянскай партыі. Альтэрнатыву Анатолю Лябедзьку як лідару партыі збіраецца скласці кіраўнік Лельчыцкай гарадской арганізацыі Мікалай Гаўрыленка. Напярэдадні форуму наш менскі карэспандэнт Владзімір Глот размаўляў са старшынём партыі Анатолем Лябедзькам.
Для кіраўніка партыі і шэрагу яе актывістаў сённяшні дзень пачаўся з футбольнага поля. Амаль 2 гадзіны правялі яны тут, каб, як яны кажуць, заўтра быць у добрай фізычнай форме. А яна сапраўды спатрэбіцца, паколькі месца для сядзення ў невялічкай залі на сядзібе БНФ гарантаванае толькі дэлегатам жанчынам ды мужчынам, якім ужо за 60. Астатнім давядзецца правесці ўвесь сход на нагах, канстатуе спадар Лябедзька.
Парадак працы зацверджаны на палітычнай радзе. Мы яго не збіраемся карэктаваць. Можліва, толькі ўсе пункты парадку дня пройдуць у такім больш жорсткім часавым рэжыме.
Кіраўнік партыі адзначае 2 дакументы, якія абмяркуе і прыме форум. Гэта пасланне да грамадзянаў, бізнесу і дзяржавы, а таксама партыйная стратэгія на бліжэйшую і сярэднятэрміновую перспектыву.
Штогод Лукашэнка ў красавіку робіць сваё пасланне. Нават калі паглядзець на назву, то у нас ўжо там расстаўлены розныя прыярытэты. Мы на першае месца ўсё ж такі ставім грамадзяніна, асобу чалавека, а не нацыянальны сход, не нейкі абстрактны народ. Я прагназую, што гэта будуць дакументы з рознымі ацэнкамі і з рознымі сцэнарамі і прапановамі для развіцця Беларусі. Хаця жыццё паказвае, што вось тое, што мы прапаноўвалі ў нашым папярэднім пасланні, таксама як у некалькіх варыянтах праграм, якія былі перададзены ўраду. Потым улада так ці інакш мусіла была іх рэалізоўваць на практыцы. Адзіная розніца, што гэтыя прапановы спазняліся там 7, 10, 12 гадоў.
Давялося чуць, што стратэгія АГП выходзіць за рамкі адной партыі. Наколькі гэта адпавядае рэчаіснасці, цікаўлюся ў Анатоля Лябедзькі.
Думаю, агучыць некалькі такіх ініцыятыў, якія закранаюць не толькі аб'яднаную грамадзянскую партыю, а і будуць звернуты да аб'яднаных дэмакратычных сіл. Відаць, найгалоўнейшае гэта ўжо цяпер правесці дыскусію і выпрацаваць пагадненне аб працэдуры выхада на адзінага кандыдата на прэзідэнцкую кампанію.
На заўтрашнім сходзе альтэрнатыву Анатолю Лябедзьку збіраецца скласці кіраўнік Лельчыцкай гарадской арганізацыі Мікалай Гаўрыленка. Цяперашні лідар партыі так кажа пра гэту сітуацыю.
Я з павагай стаўлюся незалежна там ад палітычнага досведу, рэгалі да ўсіх апанентаў. Я шкадую толькі аб тым, што мой калега Гаўрыленка заявіўся занадта позна, і ён не выкарыстаў мажлівасць праехаць разам са мной па сходах, па канферэнцыях, каб агучыць нейкае сваё бачанне на тое, што адбываецца ў партыі. Я думаю, такі погляд быў бы, відаць, і цікавым, і карысным.
Вядома, што ўлады забараняюць Анатолію Лябедзьку выязджаць за мяжу. Ці не адаб'ецца гэта акалічнасць на заўтрашнім галасаванні? Дзейны старшыня партыі гаворыць.
Сёння Ярослав Раманчук яшчэ знаходзіцца ў Кракаве на міжнароднай канферэнцыі, дзе ён дакладае і пазіцыю аб'яднанай грамадзянскай партыі, і стратэгію аб'яднаных дэмакратычных сілаў. У нас ёсць людзі, якія дасведчаныя і з веданнем замежных моў, якія ў стане прафесійна працаваць на міжнародным накірунку.
З лідарам АГП Анатолем Лябедзькам напярэдадні з'езду гутарыў Владзімір Глот. 48-гадовий фермер Миколай Гауриленко лічить, що керівництво об'єднаної громадянської партії надає мало уваги регіонам. На жаль, за шмат годов керівництво партії ні разу не побувало у нас у Лельчицах, а менавіта у таких регіонах необхідно вести активне партійне будівництво, лічить спадар Гауриленко. У Миколая Гауриленка дві вищі едукації – він інженер і менеджер-економіст. У 2004 році балітувався у якості кандидата у депутати Палати представників, але був знятий центровиборкавом з виборчої гонки. Тепер уваходить у один із спіс кандидата об'єднаних демократичних сілов на осінські вибори.
Репресованные Лукашенки и поздняки, осужденные на гулах немауляты и вековечные дяды, сотни белорусов-дворан и 21 швейцар. На кожным кроку помылки, помылки, быццам само житё человека помылка, бо без усякой причины расстрел, расстрел. У новой серии передач «Вострая брама» мы перегортваем человечие лёсы, схаванные у секретных архивах КГБ.
Передача Сергія Дубовця «Вострая брама» у нашому ефірі завтра. У ефірі «Радіо Свобода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основні події дня. Сьогодні у Мостах супрацовники міліції затримували лідера руху за свободу Олександра Мілінкевича. Учора і сьогодні Олександр Мілінкевич проводить зустрічі з жыхарами Гарадзенщини. Удельники процесу 14, який йшов тягом трьох днів у суді Центрального району Мінську, звертають увагу на шерег процесуальних порушенняв. У понеділок судове посідження відновиться. Молодих активістів судять за удел у акціях предпринимальників 10-21 студеня. Сьогодні у США, у штаті Канзас, у коледжі Соувестерн, відкривається Білоруський науковий центр. Перед політологами, дослідчиками, представниками білоруської діаспори виступить старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла, екс-старшиня Верховного Совету Білорусі Станіслав Шушкевич, перший амбасадор США у Білорусі Дейвід Суарц. На завтрашнім справоздачно-виборчим з'їзді АГП альтернативу Анатолію Лябецьку як лідеру партії збирається скласти керівник Лельчицької городської організації Миколай Гауриленко. У Білорусі сьогодні проходить агульно-республіканський суботник. І ось же про агульно-республіканський суботник. Сьогодні білоруські чиновники на чолі з Олександром Лукашенком і старшинем адміністрації президента Геннадієм Нявигласом працювали на будівництві культурно-спортового комплексу «Менск-Арена». Ці доброхотні люди удільнішили сьогодні у суботнику. На це питання відказували жихари Могильову. Поводле офіційної інформації, у Могильові за зароблені на суботнику гроші збираються набити медичне обсталювання.
Так как бы обязаловка была. Отдачи никакой.
Ну, вот и возвращаюсь, как и раньше было. Добровольно, в принудительном порядке. Ну, так. Но я только что с него уже иду.
Не доброхотно. Потому что я не разумею, на что это надо. Это бесплатный рабский труд на державу. Я думаю, что в нашей державе есть гроши без субботника на дитячие медичные установы. Просто их треба правильно распределить.
Нет, честно говоря, все это уже отошло с прошлым. Не хочется. Возле своего дома, да, а как-то с плакатами не хочется ходить. Вообще все ходят, потому что нужно ходить в субботник, в приказном порядке ходят. А лично, по своей инициативе, я думаю, что небольшое количество ходит.
Наверное, да, с охотой. У нас Могилев красивый город. Ну и благодаря кому? Людям.
А коли бы у вас выбор был идти, не идти, то можно город пробирать и без субботников?
Ну да, конечно, то можно, но так это будет странно выглядеть.
Из-под палки. Ну потому что заставляет руководство. Просто это никому не надо. Если человек работает сам на себя, чтобы работать, ему субботник не надо. А дарить деньги кому-то за что-то, почему-то, почему я должен бесплатно трудиться? Ради чего? Это что говорится, оно идет там в фонд, может детей, что такое, но где гарантия этого?
Доброхотно. Учуся у ліцею. Зараз у нас так само суботник проходить. Всі самі нечто роблять, нечим займаються.
А коли, скажімо, був би вибір у студентів, школьників, вони б пішли?
Думаю, більшість ні. Ну, я, наприклад, пішла. Неоднозначно відношусь. Пережиток все-таки пройшло. Время у нас другое сейчас. І не та жизнь сейчас, щоб суботники устраивали.
Наверное, ні. Я не вижу смысла. Я работаю в больнице. Ми
Вот выбираем территорию. Мы выбираем территорию, в общем-то, каждые 2 недели. Какой смысл выходить сегодня выбирать эту территорию? Никто не знает, куда эти деньги пойдут. Мы сдавали денежку тоже. Нигде не прослеживается, куда что уходит.
Свободное время это отнимает, как-никак. Все идут. Ну, а так, в принципе, привести в порядок город надо.
А хиба не можно город привести в порядок без субботников? Вести и прибрать?
Не, но все-таки надо организовывать людей, потому что так они так не соберутся.
Жыхары Магілёва выказвалі свае меркаванні наконт суботніку. Гэтай жа тэме прысвечана і экспертыза свабоды. Чаму толькі ў Беларусі праводзяцца падобныя мерапрыемствы, як у іншых краінах свету ажыццяўляецца дабрачыннасць? Чаму ў Беларусі практычна не дзейнічаюць падобныя дабрачынныя механізмы і інстытуты? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды пісьменнік Сямён Букчын і філосаф Александр Грыцанаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Гэтая перадача ў нашым эфіры сёння ўвечары. А нашы слухачы таксама выказваюць сваё меркаванне на конт суботніку. Сёння мы атрымалі такі смс. Наш слухач піша: перакананы, што нідзе ў Еўропі няма такой з'явы, як суботнік, таму што там ніхто задарма не будзе працаваць.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз смс. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
Свае меркаванні вы таксама можаце пакінуць на тэлефоне аўтаадказнікі свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі.
Сёння на Белсаце Эдуард Мельнікаў, эксперты і маладая публіка ў ток-шоу «Форум». А пазней прэс-экспрэс. Найцікавейшыя матэрыялы, найбольш гарачыя тэмы ў аглядзе беларускіх газет і тыднёвікаў. І ўрэшце мастацкі фільм «У Бога за пазухай». Будзеце смяяцца да ўпаду. Шукай нас на спадарожніку Астра. Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце.
А вы на хвалях Радыё Свабода. Зараз агляд сітуацыі беларускіх палітвязняў. Здароўе Сергія Парсюкевіча, якога другі месяц трымаюць за кратамі, рэзка пагоршыла. Калі Александр Казулін убачыцца з дочкамі. На відэастужцы ніхто гэтак і не пабачыў злачынства з боку Андрэя Кіма. Чаму праваабаронца Валер Шчукін мяркуе, што справу былога актывіста Дзмітра Лісіенкі сфальшавалі спецслужбы. Агляд навінаў пра палітвязняў падрыхтаваў Алег Груздзіловіч.
Витебский предпринимальник Сергей Парсюкевич дослал домой лист, у яким поведомляя про резкое погрешение здоровья. Жонка предпринимальника Наталья расповела, когда Сергей начинает задыхаться, его бьет кашель и ванитует, да его выкликают доктора. Турен доктор только оглядая хворого вязня, а я реально ничем ему не допомагая, каже Наталья Парсюкевич. Повод для женщины, часом ей мужу становится зусим благо.
Один раз, говорит, так было плохо, что пришлось лезть к этому. Видимо, окошки маленькие. Лез, говорит, к окну и дышал там хоть как-то. Хватал воздух.
Суд над активистом предпринимательского руху почнется 22 красовика в Московском районном суде Менска. Сергею Пасюкевичу погрожает до 6 годов зняволення. Призначенный день, когда отбудется долготерминовое спотканье Александра Казулина с дочками. Молодшая здашок политика Юля расповедая.
Свидание у нас назначено на 3-6 мая. Конечно, мы уже думаем, что папочке привезти, что приготовить, потому что это будет первое свидание без мамы. Всегда мама готовила его любимые котлетки, но надеюсь, что мы не подкачаем.
Более за 2 года былого кандидата на президента Александра Казулина трымают за кратами небыта за организацию забурения и хулиганства. Шмат кто в Беларуси и свете домагаются вызволения Казулина, якого лічить политичным вязнем. Сёлета у лютым политика на 3 дні отпустили с колонии на пахаванне заучасна померлой жонки Ирины. Спадзяванні на тое, что после гэтага улады увогуле вызволять Александра Казулина з неволі, не справдзіліся. На гэтым тыдні ў Цэнтральным судзе Менска пачаўся гэтак званы працэс 14, суд над актывістамі, якіх абвінавацілі ў забурэннях падчас мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. У тым ліку судзяць і маладзёвага актывіста Андрэя Кіма, якога таксама абвінавацілі ў стварэнні пагрозы міліцыянту. Былы адвакат Ігар Гранкевіч пра ўражанне ад суду.
Праглядзелі мы 6 разоў. Той эпізод, дзе пацярпелы кажа Сычоў, што яго Кім быццам ударыў, гэта цалкам не пацвердзілася. Там яго цягнулі, і ён падаў, там яго штурхалі самі ж міліцыянты. Такім чынам, я лічу, што нема ў яго дзеяннях склада злачынства прадугледжана 364 артыкулам крымінальнага кодэксу.
Прысуд Андрэю Кіму і іншым актывістам абвесяць на наступным тыдні. днями до 10 годов поводля обвинувачення у подробцях грошей и распаўсюдзення наркотиков был осужден былый активист Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Змітер Лісієнка. Правоборонца Валер Шукін, який присутничав на процесі, називає справу сфальшованою.
Ну, у нього при ньому не нашли ні наркотиків, ні фальшивих денег. У нього дома звели обыск, не нашли ні наркотиков, ні фальшивих денег. Нет видеосъемки, как что-то кому-то что-то передает. Аудиозапись, значит, о том, что он говорил о каких-то наркотиках или деньгах, тоже нету. Так где доказательства?
Судья Ирина Майко полечила доказами вины былого активиста показания супрацовников спецслужб и милициянтов. Меж тем Валер Шукін так само каже про то, что Змітра Лісієнку у тюрьме схиляли дать и лживые показания на активистов демократичного руху.
Олег Розділович за оглядом ситуации белорусских политвязнев.
Один день у БНР.
Выбираем пераможцу разом.
Шановные слухачы, завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакция дякуе всем удельникам и запрашивает своих слухачов стать сябрами громадского журы, самим выбрать пераможцу.
Материалы конкурса будут выставлены у интернете на протягу месяца. И у конца красовика разом с профессийным журы мы обвестим пераможцев.
Выбирайте свой день у БНР.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода, а зараз огляд ваших телефонований на Свободу. У звонках на Свободу авторы телефонования уговорят про процесс 14, про кошты и добробыт, а так само про стан белорусской мовы. Огляд телефонования подрихтовал Ягор Майорчик.
У понеділок 21 красавіка у суді Центрального району Менску протягнеться процес над удельниками акції протесту предпринимальників 10 студеня. Молодевих активістів винуватять у порушенні масового порядку.
Молоді серці відгукнулися на підтримку акції 10 і 21 студеня. Тільки де вони тепер, гэтыя предпринимальники і гандляри? Чому їх нема каля будинку суда з підтримкою? Може, зусім не існує такого поняття, як білоруська громадянська супольність. Або влада удала розбиває гетую громадянськость, гетую супольність.
Щодня ми отримуємо телефонування, у яких слухачі говорять про свій добробит.
Лукашенко, зачем ти низько так опускаєшся? До чего ты довел? Ведь мы колхозники. Ведь мы выращиваем хлеб, заготавливаем все на город. Почему в городе хлеб стоит 1070-1040, а в вёсце 1300-1400, и все дорожает? Ну почему ни заработной платы, ни пенсии не увеличивается? А каждый день растут и крыбы в лесе цены. Как возможно жить людям? Подумали ли вы о колхозниках? Мы говорим о рождаемости, о молодежи. Да ни одна молодежь в вёску такой не поедет к нашу.
Город Минск, Иван Карпович, я обращаюсь к главе государства Лукашенко. Почему вы решили запретить по льготным рецептам выдавать импортные лекарства? 30 лет я принимаю лекарства и только живу на этом. А сейчас их отменили. Что, в гроб ложиться заживо? Покупать по 68 я не в состоянии с пенсии. Потому что в магазине все дорого, квартплата, освещение все дорогое. Я считаю, что врачи должны решать, а не глава государства. А если вы взяли обязанность главы врача, так думайте об этом.
Скончим программу таким телефонованием.
Гляжу наше белорусское телебачение, иди удаюсь. Наладили некую акцию кричать, что есть моцы, мы белорусы. Чому они кричат на замежной мове? Те чули вы, братцы белорусы, как немцы кричали, мы немцы, да на французской мове. Те наоборот французы на немецкой мове. И не почуете, бо никто из этих народов такое глупство не выкинет. У нас у берести щитов понаставили, над ним в щите девчина намалевана. Про 10 метров другий щит стоит с намалеванным полковником. И надписи над ним и другим в щите. Беларусь для народа. Так а для кого это самая Беларусь? Может, для зубров, коров, кости, свиней? Тут живут люди. Навошто нам напоминать, что мы тут живем? А может и правда это напомин треба, что мы, белорусы, хворые на склероз. Вось взяли да и забылися на матчину мову. Идешь по улицах, и все надписи, назвы, припынки, шильды на автобусах, все написано на чужой мове. Так и хочется крикнуть, братцы белорусы, коли мы за голову возьмемся.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше змястоўным и цікавым. Телефонуйте, выказывайте свое ставление до подзеяў у Беларуси и свете, а так само уражанне от программы «Радио Свобода». Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для СМС-поведомлений. Код краины 375, далей 29, 391, 22, 24.
Огляд ваших телефонований подрихтовал Ягор Майорчик.
Двадцять годину 30 хвилин у Менску. У праской студии Алена Струва сегодня у Беларуси и у свете. Сегодня у США, у штате Канзас, у колледжа Southwestern открывается белорусский навуковый центр. Перед политологами, доследчиками, представниками белорусской диаспоры запрошены выступить старшиня Рады БНР Ивонка Сурвила, экс-старшиня Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич, первый амбассадор США у Беларуси Дэвид Суорт. У гонор этой подеи над колледжем узнятые стяги краинов Еўразвязу, США, Канады, так само бел-червона-белый белорусский стяг. Як заявілі ў прэсавай службе беларускага МЗС, у дэпутатаў Еўрапарламенту склалася памылковае бачанне таго, як у Беларусі вырашаюцца чарнобыльскія праблемы. Паводле прэсавага сакратара МЗС Андрэя Папова, абмеркаванне еўрапейскімі дэпутатамі чарнобыльскай праблематыкі трэба ацэньваць як унутраныя дэбаты адной фракцыі Еўрапейскай народнай партыі. Напярэдадні у выніку чарнобыльскіх слуханняў, у якіх бралі ўдзел прафесар Юры Бандажэўскі, акадэмік Іван Нікітчэнка, еўрадэпутаты прызналі Чарнобыль злачынствам савецкага рэжыму. Удзельнікі працэсу 14, які ішоў цягам трох дзён у судзе цэнтральнага раёна Менску, звяртаюць увагу на шэраг працэсуальных парушэнняў. У панядзелак судовае паседжанне адновіцца. Моладзевых актывістаў судзяць за ўдзел у акцыях прадпрымальнікаў 10 і 21 студзеня. Лідара руху за свабоду Александра Меленкевіча, які гэтымі днямі праводзіць сустрэчы з жыхарамі Гарадзеншчыны, сёння некалькі разоў затрымлівалі ў мастах мясцовыя міліцыянты. На шляху з мастоў у горадню яго машыну спынілі і абвінавацілі ў тым, што аўтамабіль скрадзены. Меленкевіча чарговым разам затрымалі, такім чынам перашкодзілі яго сустрэчы з гарадзенцамі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны сёння ў свеце. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заявіла, што Вашынгтон вельмі занепакоены расійскім дэкрэтам аб больш інтэнсіўным супрацоўніцтве Масквы з сепаратысцкімі грузінскімі рэгіёнамі Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. У некалькіх раёнах Іраку сёння адбыліся жорсткія баі паміж шыіцкімі баевікамі і ўрадавымі войскамі. Экс-прэзідэнт ЗША Джымі Картер сёння ізноў сустрэўся ў Дамаску з лідарам палестынскай радыкальнай групоўкі Хамас Мішаалем. Больш за 2000 паліцыянтаў і супрацоўнікаў службаў бяспекі ахоўваюць алімпійскі агонь у часе яго эстафеты ў сталіцы Тайланду Бангоку. Каля 120 тысяч чалавек эвакуяваныя уладамі вострава Хайнань на поўдні Кітаю, да ўзбярэжжа якога набліжаецца тайфун Ніагуры. Зніклы пакістанскі амбасадар у Афганістане паведаміў, што яго ўтрымліваюць талібы. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соусь. У наступнай паўгадзіне эфіру чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Яго вядзе Міхай Скобла. А зараз абвестка пра новы фотаконкурс «Свабоды». Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Ви зробили здымок на першым мітынгу ў Курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі Курапаты. Невінная кроў забітых у Курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты88@yahoo.com.
Ад 3 траўня да 3 чэрвеня кожны тыдзень Зянон Пазняк каментуе і выбірае найбольш цікавы і характэрны здымак. Пераможцы атрымаюць фотаапараты, кнігі Зянона Пазняка, а таксама флэшкі і кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды». А зараз слова Міхасю Скоблі.
Вітаю нашых шаноўных слухачоў. На хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 116-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння яго буду весці я, Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Старазапаветнае паданне сцвярджае, што свет трымаецца на трох кітах, а паэт і выканаўца Дзмітрый Сідаровіч, колішні лідар вядомага гурта «Камелот», абвесціў, што ўсе мы дагэтуль не абрынуліся ў касмічныя нетры толькі дзякуючы тром жалудам. «Тры жалуды» – гэтакі называецца ягоная першая кніга, прэзентаваная днямі ў Менску. У полі зроку крытыка Алы Сямёнавай апынецца паэтычны зборнік Андрэя Хадановіча «Барэлібры», а гостем сталай рубрыкі «Аўтары і творы» будзе празаік, галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч. Гэта былі тэмы сённяшняга «Дому літаратара». Пачынаем наш выпуск. Старазапаветнае паданне сцвярджае, што свет трымаецца на трох кітах. Рок-гурт НРМ колькі гадоў таму выказаў сваю версію, заявіўшы, што ў пракаветныя часы ў аснове светабудовы размясціліся тры чарапахі. І вось днямі барыт, дудар і этнамузыка Дзмітрый Сідаровіч адпрэчыў і гэты, ужо трывала прапісаны ў душах беларускіх маляманаў пастулят, заявіўшы, што ўсе мы дагэтуль не абрынуліся ў касмічныя нетры толькі дзякуючы тром жалудам. Гэткае меркаванне ён выказаў у сваёй першай паэтычнай кнізе, якую так і назваў «Тры жалуды». З аўтарам сустрэлася Валянціна Аксак.
Вядомы музыка, адзін з удзельнікаў гурту «Камелот». Дудар – чалавек, які займаецца зборам беларускага фальклору. Чым толькі не займаецца цяпер Дзмітрый Сідаровіч у музычным пляне. І раптам кніжка вершаў. Як гэта здарылася ў вашай творчай біяграфіі?
Вельмі лёгка, вельмі заканамерна. Трэба ўспомніць, што мне аж 42 гады. Трэба ўспомніць, што думак шмат і не ўсе укладаюцца ў фармат песень. Ну, такая спроба яшчэ аднаго цяпер літаратурнага акна ў Вялікае княства Літоўскае, якім яно мне ўяўляе.
Тыя, хто памятае ваш гурт «Камелот», меркаваў, што тэксты гурту «Камелот» гэта была калектыўная творчасць. А цяпер высвятляецца, што ў гэтых песняў, у іхніх тэкстаў ёсць канкрэтны аўтар. І вось ён перад намі. Гэта так?
Я апублікаваў тое, што напісаў я сам. Тут не ўсё з таго, што спяваў гурт «Камелот».
А ці сапраўды гурт «Камелот» ўжо належыць гісторыі беларускай найноўшай музыкі? Ці ўсё-такі вашы прыхільнікі дачакаюцца вас у канцэртных залях і з новымі пласцінкамі?
Гурт «Камелот» быў спачатку 4 чалавекі, потым 3 чалавекі. Гэта было такое ўтварэнне маладых людзей, потым хто чым заняўся. Аказалася так, што адзін я зараз займаюся тым, чым і калісьці ў маладосці. Я думаю, што зараз трэба зрабіць тое самае з «Камелотам», як у свой час адбылося, калі з вядомага гурта «Бонда» ўзнікла не менш толковая група «Крама». Нешта падобнае, відаць, будзе зараз, таму што знаёмых мора, ідэй шмат, слухач нікуды не пайшоў, а толькі пасталеў за гэты час. Так што наперад і з песняй.
А пакуль што пішуцца не песні, а вершы, так?
Да не, і песні пішуцца, і ўсё пішуцца. Зараз яшчэ адзін праект, всё афармляецца, афармляецца, і ўжо дыск, дарэчы, выпушчаны, але хочацца не толькі дыскам аб абмежавацца, а і рэгулярную канцэртную дзейнасць весці. Гэта наогул вельмі цікавы накірунак, які ў нас не развіты. Назавем яго фальклорным. Значыць, гурт павінен недзе там на пляцоўцы выступаць. У склад гурта павінны ўваходзіць некалькі чалавек, якія паказваюць фігуры народных танцаў, і глядач павінен быць актыўным удзельнікам гэтага дзейства.
Вы не толькі ствараеце ў сярэднявечных рытмах музыку, не толькі ў сярэднявечных матывах паэзію, але яшчэ і вучыце сучасную беларускую публіку танчыць старажытныя беларускія танцы. Разам з тым я ведаю, што вы інжынер па металаканструкцыях. Скажыце, калі ласка, як у прафесійнай вашай кругаверці утвараецца тонкая лірыка?
Як гэта ўсё суіснуе у маёй галаве, я не ведаю, відаць ад прыроды. У мяне сапраўды тэхнічная адукацыя, дакладней не металічныя канструкцыі, гэта толькі там, дзе я працую, а тэматыка маіх там навуковых даследаванняў, дысертацыю пісаў, усё такое, это будаўнічая механіка, это сапрамат, тэорыя пругкасці. Вось такая вот матэматыка, інтэграл і так далей. Сапраўды, відаць так, што от з гэтым я магу спалучаць паэзію альбо прозу. Спрабаваў я гадоў 5 зарабляць з напісання белетрыстычных раманаў на Маскву, і там аказалася так, што паўшар'і устроены так, што калі рускамоўная проза, то беларускамоўная паэзія не існуе. За той перыяд мала чаго напісаў. Вярнуўся ў матэматыку, тут усё стала на свае месцы. Ну, не магу растлумачыць. Так чалавек сфарміраваўся.
Калі учытацца ў вашую кніжку, то вынікае, што свет, прынамсі старабеларускі свет, трымаецца на трох жалудах.
Не,
чаму?
Чаму не? Усе думаюць пра адно і тое ж, хаця як бы і не згаворваліся. Усе шукаюць падмуркаў. Ну, відаць, гэта ўсё робіцца для таго, каб ведаць, як, якім чынам далей існаваць. Тры жалуды. Жалуды гэта такія маленькія накшталт яек утварэнні, з якіх атрымліваюцца вялізныя такія магутныя дрэвы, якія ўяўляюць сябе сімвалы нечага такога трывалага, на што можна абаперціся. Ну, хіба так.
З паэтам, дударом і этнамузыкам Дмітром Сідаровічам гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». «Барэлібры» – гэтак называецца новая паэтычная кніга Андрэя Хадановіча, што выйшла ў выдавецтве «Логвінаў». Дзіўнае слова «барэлібры» азначае «барэлінскія варэлібры», а зборнік складаецца з вольных вершаў, прывезеных аўтарам з замежных вандровак. Паэзія Андрэя Хадановіча ў полі зроку крытыка Алы Сямёнавай.
Андрэй Хаданович, калі ўпершыню прачыталася гэтае прозвішча, дык узгадалася тое ж назвіска таленавітага празаіка канца 50-х, пачатку 60-х гадоў, Ігара Хадановіча. Цікава пачынаў, трагічна загінуў у 26 год у 1966 годзе. Але год нараджэння Андрэя Хадановіча, 73-й, адназначна сведчыў не. Ніякага крэўнага дачынення гэты талент да таго мець не мог. Але гэта да слова. Новыя публікацыі творцы. Паэта, перакладчыка, літаратуразнаўцы Андрэя Хадановіча, у якога ў актыве ангельская, французская, польская, украінская мовы. Менавіта ў актыве. Пакаленне няпростай пары, хаця дзе яна простая, ажно яна не ведае цэнзуры, шматлікіх умоў і перадумоў для выезду ў замежжа, дыктату дзяржаўных выдавецтваў. Паэту 35 год. Пара здзейсненых геніяў. Сярэдзіна земнога шляху паводле адзінага ігнанага флорэнтыйца. Квітнеючы ўзрост і новая кніга паэзіі «Барэлібры». Вольнае вандраванне па гістарычнай і геаграфічнай прасторы, увядзенне самых розных літаратурных постацяў у структурах і сутнасцях паводле іх відавочнасці і вызначанасці зусім не зрокавай, затое з абавязковай прысутнасцю іроніі, якая не пазначае нюансы, а выдае стылёвым прынцыпам. Віён напоўніцу адчуў усімагутнасць праваабаронцаў. Ганкур вядзе дзённік у інтэрнэце. Праўда, незразумела, які з братоў, Эдмон або Жуль. Фолкнер і Маркіс канкурыруюць на рынку турпаслугаў, прапануючы гарачыя туры ў Йокна-Патофу і Маканда. Адвечнае і сучаснае. Архетыпы і стэрэатыпы. Архетыпы паводле грэцкага вызначэння і паводле ўяўленняў Юнга. І адзінкавае, сутнаснае існаванне эго аўтара. Дыялектыка асобы і варыянты існавання. Традыцыйная сімболь Прилада смерти – коса, а у цивилизованном свете заместо ее – газонокосилка. И теперь старой простей косить свою конюшину. Знову перекидывание жанров и стилю. Опошняя рыса – финал життевой драмы, а у коса на голове – навушники плеера. Чомусь згадывается так само нетиповая смерть у фильме Жана Кокто «Орфей» в выконании Марии Казарис. Дамы инферно, пригожей хороством опошнего глытка земного поветра. А у Андрея Хадановича водор свежескошенной травы и близкая присутность того, кто не ведая позвал у поштовую скрыню. Ирония выратовальная, оборончая, наступальная, нават коли гэта амаль сакральная, живе Беларусь. В угле читающий Андрея Хадановича отчуваешь гэткую свободу, отчуваешь пирогук, пирозов его душевной сутности с иншими у часе, просторы. Але часом губляешься в уявлениях, можа поэтичная галлюцинации у виртуальной реальности, вандровка у интернет паутинни, тивертанне сенсов сенсом, в образ творчих поводин. Пэўна, что гэта тая творчая простора у белорусской поэзии, якая позначена именами Янки Юхнаўца, Яна Чыквіна, Олеся Розанова. Андрей Хаданович различвае безумоўна на падрыхтаванага чытача, які пазнае яго код і адчуе ход яго думак. Хаця часам аўтар адкідвае дакладнасць культуровых рэалій, складаны і віртуёзны інструментарый і аддаецца невыноснай лёгкасці быцця. І было возера, канцавы прыпынак гарадской чыгункі, і было неба, канцавы прыпынак яго легкадубных мроёў. Шэсць дзён падарожжа праз дождж, і было сонца на сёмы дзень. І пабачыў ён, што шэсць папярэдніх было горай, і было іх двое на цэльным свеце. Відавочны рытмізаваны пад біблейскі абзац памер, і не толькі памер. Магчыма, гэта не самы пазнавальны Андрэй Хаданович, але ён можа быць і такім. Сам па сабе і ў гурце літарацкім. Тых, хто да яго, тых, хто побач з ім, на абшарах сусвету, у сваім беларускім атачэнні, сам насам, з сабою, з сусветам, з чытачамі. А іх падобна шукаць не трэба. Гэта яны шукаюць кнігу Андрэя Хадановіча «Берлібры». Тыраж 1000 асобнікаў па сённяшнім часе не такі малы. Але кнігу ўдалося злавіць толькі ў чацвёртай кнігарні. Прамовіць пра свае нязгоды з аўтарам то не ўдасца. Бесцэнзуровы друк зрабіў дазволеным усё, не зрабіў згоднымі усіх. Аднак адпраўляецца аўтобус у кірунку Свана. Шляхамі Марселя Пруста, Янкі Купалы, Мілаша Формана, Франсуаза Саган, Булата Акуджавы і далей, далей, далей.
Вы слухали водгук Аллы Сямёнавай на новы зборнік паэта Андрэя Хадановіча «Берлібры». На хвалях Радыё Свабода «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары творы» сустрэнемся з празаікам, галоўным рэдактарам часопіса «Дзеяслоў» Барысам Пятровічам. А пакуль напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы.
У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Сёння ў Мастах супрацоўнікі міліцыі затрымлівалі лідара руху за свабоду Аляксандра Мілінкевіча. Учора і сёння Аляксандр Мілінкевіч праводзіць сустрэчы з жыхарамі Гарадзеншчыны. Удзельнікі працэсу 14, які ішоў цягам трох дзён у судзе цэнтральнага раёну Менску, звяртаюць увагу на шэраг працэсуальных парушэнняў. У панядзелак судовае паседжанне адновіцца. Моладзевых актывістаў судзяць за ўдзел у акцыях прадпрымальнікаў 10-21 студзеня. Сёння ў ЗША ў штаце Канзас у каледжы Соу Вестерн адкрываецца беларускі навуковы цэнтр. Перад палітолігамі, даследчыкамі, прадстаўнікамі беларускай дыяспары выступіць старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла, экс-старшыня Верхоўнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч, першы амбасадар ЗША ў Беларусі Дэвід Суарц. На заўтрашнім справаздачна-выбарчым з'ездзе АГП альтэрнатыву Анатолю Лябецьку як лідару партыі збіраецца скласці кіраўнік Лельчыцкай гарадской арганізацыі Мікалай Гаўрыленка. У Беларусі сёння праходзіць агульнарэспубліканскі суботнік.
Я Міхася Скобла, мы працягваем 116-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння госць рубрыкі «Аўтары твор» празаік, галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч, з якім мы спаткаліся ў нашай менскай студыі. Борис, покольки мы сустрелися у Доме литератора у Красовику на передадні 22-й годовины Чернобыльской катастрофы, то и говорку нашу, видать, почнем с этой темы. Пошля всех заклинаний, улады, сеять и пасвить, вертаться и жить на забрудженной, як ранее лечилась от территории, что там сегодня отбывается?
Там живут мои батьки, я там часто бываю. Моя вёска находится совсем недалеко от колючего дроту, километров 25-30. Что там отбывается? Сеют, живуть, ходять у лес по гриби, по ягоди. Притупилося трошки гора тоя, забилася небезпека. Страшно то, що живуть там молоді люди, які народжають дітей, і гэтые діти корпаються в радіаційним пяску, гуляють в радіаційній траве, купаються в радіаційних речках. І вельми кепска буде, коли ми довідаємося про 20-30 годов, коли гэтые діти подрастуть.
Але вже нічого нельга буде поправити.
Але вже нічого нельга буде поправити, коли вони подрастуть і коли вони справді захворюють тими страшними хворобами, які предказують заміжні вчені, не наші.
Пам'ятаю наш слинний мовознавця професор Павел Стяцко, який шмат зробив для очищення білоруської мови від непотребних позичанняв, пропонував замінити слово «радий», від якого є радіація, на слово «ліхань». Як ти ставишся до подобних замінів? Чи повинно гучання слова відповідати йогоному сенсу?
Для мене особисто в слові «радіація» ніякої радості нема. Я не бачу цей корень «рад» у цьому слові, тому що за словом «радіація» мене одразу ассоциации всплывают. Вот как раз те мои родные местины забрудженные. Все-таки не слово виноватое, у тем, який на сенс мая, а виноватая з'ява. Хотя я бачу рацию у чим, у тем, как некоторые замежные слова, якія забруджуют, як та радиация сегодня нашу мову, заменять на слова наши, забытые, те слова, якія были у нашем фольклоре, чи у наших диалектах.
Ну, якія б слова ты б заменил, будь на то и твоя воля?
Мне не подобается нововведение гэтае. Я, да прыклад, вот самое апошнее, там, звязанное с интернетом, ці звязанное с мобильными телефонами. Леонид Ранько-Масюк пропоновал слово «мобильник» заменить на слово «далькажик». Я спочатку сприйняв гэта скептично трошки, але потім, чим більш звикаюся гэтым словом, чим більш привикаю до яго, тим більше нам не подобається.
Борис, недавно трапило мені на очі одно видання з нечаканими творами. Гэта альманах «Слова і фарби». Його автори – білоруські, польські і літовські поети і мастаки. Так ось нечаканий творив їм вірші Бориса Петровича. Як тобі удавалося стільки годов ховати у собі поета?
Я не лічу гэтыя твори віршами. І коли некалі Тургенев придумал новый жанр верши в прозе, то это худшей проза у вершах. Ну, а то, что мне довелось небыто раскрыться, это чистая выпадковость. Я ехал на гэты пленэр у Ниду, небыто на отпочинок. И когда туда приехал, я был трошки сдивлен, что там, оказывается, собрались поэты и мастаки, которые будут працавать творча, будут нечто писать, будут перекладать один одного, когда это поэты, а мастаки будут малявать власно Ниду, мора. И мне ничего не заставалось, як показать там, у першиню, свое, ну, хай будет так, хай будет, поэтичные спробы.
Калі ласка, может быть, невеликий твор из этого объемного фолианту, який называется «Слово и фарбы»?
Называется «Коло за колом». Сегодня мне подобается слово «прозрысты», кольки в им чистине и глубине. А туман меж тым, туги, небо молоко, и машина пробирается у им на вобмацак, коло за колом. И нехто рукою протирает обе шкло, как фары сустречных мельганули и проехали пауз.
Это был верш прозаика Бориса Петровича. Борис, проза и поэзия – это еще ж разные типы творчего мышления. Ты можешь ты назвать письменников, у яких тягом усяго життя абсолютно равнозначно уживалища прозаик и поэт?
Ну, одразу ж, не думаючи, Владимир Короткевич, Михай Стральцов. А лишь что тычется мне, то я все-таки прозаик. И прозаик худшей коротких формов. Как я кажу про себя, я худшей спринтер, а не стайер. И может быть тому и отбылся таки натуральный переход от этих коротких формов прозаичных до коротких формов вершованных.
Уже больше за 5 годов ты редагуешь часопис «Дзеяслов», вышло 32 нумары этого цікавого и вельми потребного нашей культуры выдання. Коли выйдет 33-й номер, и что доброго чакая нас на ягоных сторонках?
Не в забаве выйдет 33-й номер. Что будет цікавого? Ну, найперш, у гэтым номере будет такая мини-антология сучасной австрийской литературы. Мы поспробовали летось зрабіць мини-антологию шведской литературы и поглядели, что саправды гэта вельми цікава и вельми потребна сёння. Бо нам трэба ведать не только, что мы есть у гэтым свете, але трэба, каб была магчымасць параўнаць себе с іншими. Вось гэтую магчымасць как раз и дают такие публікації.
Ну що ж, будемо чекати австрійського номеру часопису «Дієслов». Недавно у Академії наук був складений спіс соціально значної літератури, яку рекомендовано видавати з державною підтримкою. Цитую з того спісу позицію під номером 108. Борис Петрович, автор книг «Лови», «Сон між пачвар», «Фрески», «Оповісті Путіна». Теми сучасні, герої сучасні, манера письма сучасна. До 60-ти годдя з дня народження письменника у 2019 годі метазгодно видати вибрані твори. Конець цитати. Довговато чекати, цілих 11 годів. Чи у тебе свій план видання своїх книг?
Дякую за таку цитату. Мені, я її не ведав, мені вельми смішно було слухати гэта. Дякую за клопоти, державі. І за слово «сучасне», яке тройчі прогучало. Я давно не сподіваюся на те, що ніхто нічого видасть. Починаючи з 94-го года, я не носив нічого у державне видавництво. І нічого там не виходило, і ніяких там книжок не лежить у перспективі. Я собрав усі фрески, які написані за останні 10 годів. Сюжетні і несюжетні. Реалістичні і модернові. Фрески прозаічні і подобні до віршів. І хочу видати гэта особною книжечкою. Я думаю, що вона з'явиться до літа.
Дякую, Борис, за відкази. Я нагадаю нашим слухачам, що у ефірі передача «Дом літератора». Сьогодні наш гость – письменник Борис Петрович. І я так розумію, що з гэтай новой книги, яка пакуль ще на шляху до Варштата Скарини, ми сьогодні нешта і почуємо.
«Пахавання вёскі». Як для Полесся, вёска была зусім маленькою, хатов з 20. А тепер засталася ад яе адна. Стаяла на крыху на вотшыбе, паводдаль ад вуліцы, агароджаным астраўком у полі, пры балотцы, гэтакім хутарком аднаасобным. Але прыйшоў і яе чарод. Першым да селішча падшкробся экскаватар, аб'ехаў вакол, ломячы платы, і, быццам саромеючыся, прыладзіўся з тыльнага боку хаты, дзе не было вокнаў. Мяккая, дагледжаная гадамі працы земля лёгка аддавалася за грабастай лапе. Экскаватар ківаўся мерна, нібыта кіраваў ім не человека, некая бездушная істота. Яміна за хатой была уже ладной, калі подтёкся бульдозер. Зашарбіў, выбіў собой яшчэ кавалак плоту і суцішыўся ў тяньку высачэзнай, толстай, мостогадовай таполі, пасаджанай ці не за панамі яшчэ. Ну і парыць, сказаў сам сабе бульдозерыст, хлопец гадоў 22, узяў респіратар, што падрогваў побач на сядзенні, выцерся ім, размазаў па твары і грудзях шэра-чорны бруд. Ох і парыць жа. Неба і сапраўды як шкляное, не хмаркі. Трэці месяц ужо не дожджыку. Кажуць, з Москвы самалёты пралятаюць, а нешта сыплюць, каб ападкаў не было. Хлопец вылез з кабіны, прайшоўся па двары. Ад корткі да веснічак вела ўжо ледзь прыкметная ў траве сцежка. Падняўся на невысокі драўляны ганак. Дзверы ў сенцы зачыненыя, але не на замок. Клямка проста накінутая на прабой. Штурхануў плячом дзверы. З іржавым скрыпам яны прачыніліся. З хаты патыхнула сырасцю, плесенню, як пахне застаялае без людзей жыллё. Увайшоў, агледзеўся. Чыста, прыбрана, але на ўсім пыл і смуга. Жыла тут пэўна бабулька. Жыла одна, бедна. У хаті на адзін пакой стаялі печ, ложак, стол, шафа. Іконы ў куце няма, толькі прасветлы цень ад яе. Адзінае, што мусіць забрала бабулька ад'язджаючы. Такое бачыў ён ледзь не ў кожнай хаце, з пахаваных у гэтай вёсцы. Праўда, тыя былі багацейшымі, з тэлевізарамі, халадзільнікамі, радыёламі. Выйшаў з хаты, падышоў да экскаватара. З боку хойнікаў па дарозе пыліў легкавік. Ці не начальства якое? Хвіліна і жыгулі спыніліся каля хаты. З іх вылез невысокі, мажны і пузаты, але на дзіва рухавы мужчынка. Гэй, хлопцы, на продаж нічога не маеце. Экскаватаршчык ужо вылез з кабіны і нібыта чакаў гэтага пытання. А пачуўшы, адразу ж выдыхнуў з радасцю. Як жа, ёсць. Тэлевізар возьмеш? Які? Гарызонт. Каляровы? Не, чорна-белы. Але вялікі чорт. За колькі? А колькі дасі? Такса? Як усягда. Дзве пляшкі рускагоркай. Экскаватаршчык ведаў. Рускагоркай мясцовыя называюць крамную гарэлку. Самагонка была б лепей. Яе тут гоняць градусаў пад 50 і больш. Але і гэта не кепска. Абмен адбыўся хутка. Праз хвіліну дзве пляшкі рыльца ў рыльца ляжалі падзынкваючы на сядзенне бульдозера. Тэлевізар у дзверцы жыгулёў не ўлез. Рухавы таўстун прыладзіў яго наверх машыны і, пасвістуючы ад задавальнення, прывязаў лейцамі. Навар абяцаў быць добрым. Павесялела на душы ў Пятра. Праца заканчвалася. Сёння якраз апошні дзень іхнія вахты. Добра яны разлічылі з гэтай вёскаю. Цяпер дадому на тыдзень да жоначкі. А ўвечары перад дарогаю выпіць ёсць што? Добра. Экскаватаршчык ужо скончыў капаць яміну. Што ж, магіла гатовая. Пятро сеў за рычагі, вывернуў трактар да хаты. Упёрся ў сцяну. Хата, нібы жывая, задрыжэла, застагнала, трымаючыся за зямлю, чапляючыся за жыццё, з апошніх сілаў, а потым з трэскам, быццам косці ламаліся, і стогнам. Шух! Сунулася ў яміну.
Сваё новае апавяданне «Пахаванне вёскі» чытаў празаік і галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вами быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў.
Гэта быў чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Яго вёў Міхась Скобла. А зараз абвестка пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Наколькі ўстойлівы і эфектыўны беларускі рэжым? У якой ступені хаду найноўшай беларускай гісторыі вызначаў і вызначае брак нацыянальнай свядомасці беларусаў? Якія варыянты трансфармацыі мае беларуская сацыяльна-эканамічная сістэма? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць дактарант European University Institute во Флоренцыі Алексей Пікулік, палітолог Юры Чавусаў і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радио «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за «Свободою».